Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Europski parlament će pozvati na suspenziju pristupnih pregovora sa Srbijom. Bisera Turković, Bosna i Hercegovina nije poslala posmatrače na ilegalni referendum u Ukrajini. Moskva, oštećenje Sjevernog toka desilo se u području pod kontrolom Američke obavještajne službe. Turski predsjednik najavio sigurnosne pregovore između Turske i Sirije. Europski parlament će tražiti od Europske unije da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom dokle god Srbija ne uvede sankcije Ruskoj federaciji. Ovo stoji u nacrtu izvještaja o novoj strategiji Europske unije u procesu proširenja, a u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Dati prioritet usklađivanju zemalja pristupnica sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije i nastaviti pristupne pregovore sa Srbijom samo ako se zemlja uskladi sa sankcijama Europske unije protiv Ruske federacije, ističe se u nacrtu izvještaja. Oko ovog dokumenta će zastupnici Europskog parlamenta raspravljati na vanjsko-političkom odboru 13. oktobra, a konačna verzija nacrta će dobiti formu rezolucije Europskog parlamenta na glasanju koje se očekuje u toku novembra. Rezolucije Europskog parlamenta nisu pravno obavezujuće za zemlje članice niti ostale europske institucije. Europske socijaldemokrate, druga po veličini grupacija u Ruskom parlamentu, je već saopćila da smatraju da Europska unija ne može da nastavi pristupne pregovore sa Srbijom ako se ne uskladi sa sankcijama Europske unije protiv Ruske federacije i najavili da će se to vršiti u predstojećem izvještaju Europskog parlamenta o proširenju. Bosna i Hercegovina nije postala zvanične posmatrače na ilegalne referendume koji se održavaju u Ukrajini, kazala je ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Turković je istakla kako pojedinci koji su se u medijima tako predstavljali nisu ovlaštena diplomatska niti službena lica Bosne i Hercegovine i ni na koji način ne predstavljaju Bosnu i Hercegovinu i njene institucije. Istakla je kako Bosna i Hercegovina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Također priključila se svim izjavama Europske unije i međunarodnih organizacija kojima se osuđuje agresija na međunarodno priznatu državu. O ovakvom stavu Bosna i Hercegovina će službeno obavijestiti i ambasadu Ukrajine u Bosni i Hercegovini, kazala je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. A u protekla dva dana Lukavac je bio grad domaćin 17. po redu sportskih igara ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine. U Lukavcu je bila i naša novinarska ekipa, više u prilogu kolege Refika Topića.
Grad Lukavac je ove godine domaćin 17. po redu sportskih igara invalida Federacije Bosne i Hercegovine. Više stotina sportista iz čak 7 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine odmjerit će svoje sportske snage danas u nekoliko sportskih disciplina. A ono što je najvažnije prema riječima organizatora jeste da se na ovaj način boračka populacija okuplja, druži, ali i takmiči. 17. po redu sportske igre ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine održane su u Lukavcu, gradu koji je ukazao gostoprimstvo za oko 210 učesnika sportskih igara koji su u ovaj grad stigli iz čak 7 kantona Federacije Bosne i Hercegovine.
Cilj druženja ratnih vojnih invalida je jednostavno socijalni oporavak. Mi smo u ratu, ušli smo u rat sa nekih 18 do 25 godina, otprilike to je neka prosječna starost bila, i znali smo odbraniti Bosnu i Hercegovinu. Svi mi nosimo svoje nekakve traume, tako da je ovo jedno druženje gdje ćemo se jednostavno relaksirati, to je to. Sportski rezultati su nebitni, bitno je učestvovati, to je to.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine Esa Delić je ovom prilikom kazao da su manifestacije poput sportskih igara idealna prilika da ratni vojni invalidi izađu iz svojih kuća, da se druže, takmiče, ali i poznaju druge gradove u našoj zemlji.
Evo, danas je došlo 300 ratnih vojnih invalida iz svih kantona da se druže, da se nadmeću u sportu. Najvažnije je druženje i psihofizička rehabilitacija.
Sportske igre ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine otvorio je pomoćnik ministra za boračka pitanja vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koji je naglasio da će federalna vlada u svakom trenutku podržavati boračku populaciju, pa i aktivnosti koje će im olakšati svakodnevnicu.
Nakon ovih teških vremena pandemijskih, evo vidite sad lijepe slike, svi su uniformisani u trenerke i prvenstveno smo tu da se družimo. Vlada Federacije naravno ove godine je uspjela naći sredstva da bude pokrovitelj, odnosno da snosi troškove ovog turnira, da bi se ti ljudi, oni su vjerojatno svi već znaju, ali da se druži taj jedan dan u nekom finoj atmosferi.
Na 17. sportskim igrama ratnih vojnih invalida učešće je uzelo 210 sportista iz 7 kantona, a rezultati takmičenja u 5 disciplina, kako su istakli organizatori, nisu u prvom planu, ali da takmičarskog duha ima više je i nego očigledno.
Sahar televizija, Refik Topić, Lukavac.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić obišao je danas gradilište dionice brze ceste Nević polje Vite s povodom početka glavnih radova na izgradnji te trase dužine oko 4,9 km.
Veoma sam zadovoljan što nakon 5 godina, nakon što je obezbijeđen novac, konačno, znači iskomunicirano i sa lokalnom zajednicom i sa projektantima, i ovaj projekat je krenuo. Projekat koji znači odmjenu ovog najgušćeg prometnog čvorišta u BiH, to je Vitez, gdje imamo 18.000 vozila dnevno. Znači, ovo je brza cesta, znači od pravca Lašve prema Nević polju, ovdje smo sad u Nević polju, dalje prema Travniku projektujemo i nastavit ćemo projekat od Turbeta prema Jajcu, direktno, dakle, ispod grebena. Tako da sam stvarno zadovoljan zato što nekako koridor 5C ide dolinom Bosne i dolinom Neretve. Ovo je na određen način prvo izlaženje iz tog koridora i s ovim najavljujemo da će to izlaženje postati pravilo, pogotovo što smo finansijski, projektno i na svaki drugi način zatvorili koridor 5C i sad ostaje samo da se, dakle, izvodi narednih 6-7 godina, a mi kao vlada federacije, bilo u kom sastavu da bude bila, će se preseliti na periferiju. Znači, evo ovo, centralna Bosna, znači Lašva, Nević, Polje, dalje prema Jajcu, Bihać, granica Hrvatske, znači Mostar, Široki Brijeg, Jadransko-Jonska cesta i Tuzla, znači Orašje, Tuzla, Brčko, Orašje, dakle pravac od Beograda prema Sarajevu. Tako da sam danas, da tako kažem, posebno sretan zato što je ovo nakon 5 godina počeo da se ostvaruje naš san. Znači, pritisak stanovništva koje živi izvan zone koridora 5C bio velik i mislim zasluženo s njihove strane, evo mi se odzivamo na to i počinjemo grad periferne brze ceste.
Slijedi blok kratkih informacija. U snažnom oborinskom nevremenu koji je u srijedu navečer pogodilo rijeku Hrvatskoj, izazvalo poplave po gradu, jedna je osoba smrtno stradala. Nastale su brojne štete na zgradama u kojima je propustila voda, a sve gradske službe jutros su na terenu. Primorsko-goranska policija potvrdila je da je pronađeno tijelo u ulici Franje Račkoga, a više informacija se očekuje tokom dana. Prema riječima očevidaca, muškarca je srušila bujica na kolnik i odnijela ga do zaustavljenih vozila, prenosi HINA. Više crnogorskih državljana uhapšeno je jutros u Podgorici zbog sumnje da su radili za obavještajnu službu Ruske federacije, saznaju vijesti iz više izvora. Prema saznanjima vijesti, akciju je vodila Agencija za nacionalnu bezbjednost, u čijoj je i nadležnosti to krivično djelo, a sprovedena je po nalogu specijalnog državnog tužiteljstva. Prema jednom izvoru, jedna od uhapšenih osoba je prema podacima nacionalnu izvjednost više od decenije radila za rusku službu i dio je šire grupe čiji su članovi poznati Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Navodno je u pitanju službenik državne administracije Crne Gore. Dok je Mihajl Uljanov, stalni predstavnik Ruske federacije u međunarodnim organizacijama u Beču, tvrdnju Zapada o umješanosti Ruske federacije u sabotažne akcije protiv gasovoda Sjeverni tok nazvao glupom i smiješnom. Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je danas da je do curenja plina iz plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru došlo u području pod kontrolom američkih obavještajnih agencija. S tim u vezi, Radoslav Sikrovski, predstavnik Poljskog parlamenta i bivši ministar vanjskih poslova zemlje, nedavno je na svojoj Twitter stranici objavio fotografiju curenja gasa iz ruskog plinovoda Sjeverni tok i napisao: "Hvala vam, Sjedinjene Američke Države." Ministar vanjskih poslova Finski najavio je da će granice te zemlje biti zatvorene za ruske turiste. Finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto rekao je da će ruskim državljanima čiji članovi porodice žive u Finskoj i dalje biti dozvoljen ulazak u zemlju. Nedavno su neke evropske zemlje, uključujući Češku, Rumuniju, Holandiju i Poljsku, ograničile izdavanje šengenskih viza građanima Ruske federacije. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell objavio je proteklog mjeseca da se ne slaže s uvođenjem ograničenja putovanja Rusa u zemlje Evropske unije. Nevladina organizacija Global Witness navodi da je 2021. godine širom svijeta ubijeno blizu 200 ekoloških aktivista. Veliki mauzolej ljubitelja prirode sa 54 mrtva nalazi se u Meksiku. 3/4 ekoloških aktivista koji su umrli 2021. godine također je živjelo u Centralnoj i Južnoj Americi. Nakon Meksika, Kolumbija, Brazil i Nikaragva su najsmrtonosnije zemlje za ekološke aktiviste. Desetine ljudi ubijeno je u ovim zemljama 2021. godine. Politiko izvještaj je objavio da je Rusija povukla više od 80% svojih vojnih snaga iz baza koje se nalazi u sjevernoj Europi i prebacila ih na ukrajinski front. Prema ovom izvještaju, oko 30.000 ruskih vojnika bilo je stacionirano u ruskim bazama u baltičkim zemljama. Citirajući svoj izvor, Politiko piše da je smanjenje ruskih vojnih snaga u sjevernoj Europi u posljednjih 7 mjeseci veoma značajno. Naravno, ovaj vojni izvor je dalje rekao da štab ruskih vazdušnih snaga nije napustio region i da je ruska sjeverna flota ostala netaknuta na poluostrvu Kola. Rusija je izvršila proces prebacivanja većine svojih snaga iz sjeverne Europe s ciljem da pomogne u jačanju svojih snaga u Ukrajini. Nakon što je objavljena opća mobilizacija, upućen je poziv rezervnim snagama da učestvuju u ruskoj vojnoj invaziji na Ukrajinu. U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov najavio je da će sporazumi o aneksiji Luganske i Donjetske narodne republike, kao i oblasti Herson i Zaporožje Rusiji, biti potpisani sutra u Kremlju. Peskov je rekao, nakon toga predsjednik Putin će održati važan govor o kojem će javnost biti blagovremeno obaviještena. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otkrio je u televizijskom intervju da obavještene snage njegove zemlje pregovaraju sa sirijskom vladom. Ove Erdoganove izjave date su intervju za TV CNN Turk i tokom ovog razgovora govorio je o mnogim unutrašnjim pitanjima Turske i međunarodnim dešavanjima, uključujući i sirijski slučaj. Predsjednik Turske otkrio je normalizaciju odnosa svoje zemlje sa Sirijom. Naše obavještajne snage tamo vode i pregovore i na osnovu rezultata razgovora obavještajne službe odredit ćemo mapu puta naših budućih odnosa. Nedavno je sirijski list El Vatan objavio, pozivajući se na izvore bliske turskoj vladi, da ta zemlja pokušava ohrabriti Siriju da otvori svoja vrata Turskoj kroz ekonomsku normalizaciju. Erdoganova vlada je ranije željela da zbaci vladu Bašara Asada u Siriji. S tim u vezi, tokom rata i nemira u Siriji, Turska je postala siguran prolaz za pobunjenike i borce iz drugih dijelova svijeta za pridruživanje ratu protiv sirijske vojske. Upozoravajući na opasna dešavanja na okupiranoj zapadnoj obali, Ned Price, portparol Američkog ministarstva vanjskih poslova, izrazio je duboku zabrinutost vlade ove zemlje zbog pogoršanja situacije u ovoj regiji. Portparol Ned Price je na konferenciji za novinare u Ministarstvu vanjskih poslova ove zemlje saopćio: izuzetno smo zabrinuti zbog sigurnosne situacije na zapadnoj obali. Samo ove godine ubijeno je više od 100 Palestinaca na zapadnoj obali i više od 30 Palestinaca u Gazi, kao i više od 20 Izraelaca. Price je pozvao sve strane da preduzmu neophodne mjere za smirivanje situacije i povratak stabilnosti u region i smatra da je to u interesu svih strana. Portparol američkog State Departmenta još jednom je istakao politiku Bijele kuće o državnom rješenju palestinskog pitanja. Ovaj Priceov komentar dolazi dok se američki predsjednik Joe Biden tokom svoje prve posjete okupiranim teritorijama, odnosno osvjetničkom Izraelu, predstavio kao pravi cionista i isticao podršku režimu u Tel Avivu. U sjeni neograničene podrške Sjedinjenih američkih država, okupatorski režim Izraela je s jedne strane u posljednjih godinu dana stavio na dnevni red razvoj i širenje ilegalnih cinskih naselja na teritoriji okupirane Palestine, a sa druge strane povećao je pritisak na Palestince. Prema posljednjim izvještajima, izraelske vlasti su jučer napale kamp Jenin, pri čemu su 4 Palestinca ubijena, a 44 ih je ranjeno. U ovom napadu hapšeni su i palestinski aktivisti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana. Prošle su godine i godine, ali nikada ime Irana i islamske revolucije neće biti odvojeno od imena rahmetli imama Hominija. Protiče 20. godina od njegovog preseljenja na Hirat i melodija buđenja koji je otpočeo u svijetu, nastavlja se širiti na sve strane svijeta, čime se još jednom bude njegove ideje i na 20. godišnicu njegovog preseljenja na Hirat. Mauzolej imama Hominija kao mjesto ljubavi i nježnosti krcat je ljudima koji se sjećaju rahmetli imama Hominija i njegovih uzvišenih ideja. U novom probuđenom životu vjera i uticaj ideja rahmetli imama Hominija širom svijeta pronalaze svoje značenje u vidu škole i učenja, dok se potraga za islamom može primijetiti među stanovnicima evropskih zemalja.
Može se reći da uzvišeno ime imama Ruhulaha Humeinija, vječne ličnosti islamske revolucije, nikada neće biti zaboravljeno. On je blistava svijeća koja širi svjetlost među muslimanima, čime usmjerava srca muslimana i slobodara svijeta ka istini i sreći. Zbog toga ga mnogi smatraju osobom koja je muslimanima ponovo podarila čast koju zaslužuju i faktorom oživljavanja i buđenja islama u savremenom dobu. Gdje god da se govori o odbrani prava slabih i ugroženih, danas se čuju imena rahmetli imama Humeinija i islamske revolucije Irana. Njegovo ime je poklič buđenja mladih generacija, jer je vjeru predstavio putem za sretan život, ispunjen ponosom i čašću. Stoga je odavanje počasti ovom velikanu zapravo akt veličanja razuma i potrage za istinom. Neka je vječna slava velikom graditelju islamske revolucije Irana.
Francuski dnevnik Le Islam El de Message u jednom od svojih članaka imama Hominija je predstavio ličnost od stoljeća. U jednom dijelu je pisao: pojedini politički analitičari i stratezi smatraju da svaki snažni vođa posjeduje prioritete utjecaja, vrhunca i pada, ali kada govorimo o rahmetli imamu Hominiju, vidimo da je njegov utjecaj snažan u fazama islamske revolucije za vrijeme pobjede i nakon pobjede islamske revolucije u Iranu. Ova zagonetka je privukla pažnju svih sociologa i vrsnih ličnosti svijeta društvenih nauka koji se pitaju kako je moguće da je ličnost imama Hominija i nakon dvije decenije od preseljenja na Hiret i dalje toliko sveta i uvažena ne samo u Iranu nego u cijelom svijetu. Muslimani svijeta ga i dalje smatraju simbolom čistote, bogobojaznosti i hrabrosti.
Imam Humeini kao ideja buđenja islamskog umeta je zapravo vjerska ličnost, jer je kao iskusni fakih, poznavalac islamskih propisa, arif u potrazi za Bogom i hrabri vođa, snažno kročio na reformu društvenih osnova u Iranu i pobjedom islamske revolucije formirao društveno-političko uređenje zasnovano na islamskim propisima i principima. Sistem koji je formirao sasvim nove standarde i nove relacije u svijetu te oživio kulturu zasnovanu na ljudskim vrijednostima. Ovaj sistem koji nosi naziv Islamska Republika Iran danas je poznat širom svijeta i privlači veliku pažnju prijatelja i neprijatelja. Osnovna karakteristika revolucionarnog pokreta rahmetli imama Humeinija je vjera, čije vrijednosti su daleko od vremenskih ili teritorijalnih okvira. U svom revolucionarnom kretanju je namjeravao vratiti kretanje historije na osnovno raskršće kako bi na koncu nacije oslobodio svih despotskih protjeva i uputio ih ka slobodarskim idejama svih poslanika, neka je mir na njih.
U sklopu ideja imama Homeini, rahmetullahi alejhi, vlast je sveta i vrijedna samo u uvjetima kada je u potrazi za istinom i kada zajednicu poziva i usmjerava ka blagostanju i vrhuncu savršenosti. Ovo je moguće ostvariti jedino čovjekovim povratkom svojim korijenima i upravo zbog toga je nemoguće ograničiti ličnost imama Homeinija za vrijeme i prostor, jer je propagirao i širio život sa duhovnošću i sjećanjem na Boga. Alvin Talfer, poznati američki strateg, kaže, kada je rahmetli Homeini Gorbačovu, predsjedniku SSR-a, u to vrijeme poslao čuveno pismo, zapravo svim svjetskim vladama je poslao historijski poziv, u čije su analizi bili nemoćni mnogi analitičari širom svijeta. Glavna poruka u ovom pozivu je nastanak novog vremena u svjetskoj zajednici, čemu Zapad mora posvetiti posebnu pažnju i preciznost u njenom analiziranju, jer u nastavku pokreta imama Homeinija njegove ideje mogu promijeniti položaj i snagu vlasti širom svijeta.
Profesor Hamid Mevlana, predavač na Univerzitetu za komunikaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, imama Homeinija smatra velikim zbog posebnih karakteristika koje je posjedovao. On je rekao, položaj imama Homeinija u islamskom buđenju je bez pramca. Ja smatram da od 15. stoljeća u kršćanskom svijetu, pa čak od samog početka pojave islama, nismo vidjeli osobu koja bi svojim idejama i djelovanjem ostvarila toliko veliki i značajan uticaj u svijetu. Imam Homeini se nije plašio svjetskih velesila i istovremeno je promijenio značenje moći u svijetu. Prije njega moć se ograničavala na prezentaciju i posjedovanje resursa i materijalne moći, ali njegovim nastupom na svjetskoj sceni moć se definiše snagom vjerskih ubjeđenja i razvojem ideja. Sa svim ugroženim svijeta, a posebno sa muslimanima, uspostavio je direktnu i brižnu vezu. On je više nego jedan drugi vođa uspio uzvišene poruke Kur'ana i Kerima jednostavnim jezikom proširiti među ljudima. Njegov jednostavan duhovni život poklanjao mu je kredibilitet predvodnika ugroženih u svijetu. Među vođama revolucije u svijetu ne možemo pronaći ličnost sa ovakvim posebnim karakteristikama.
Ajatullah Homeini, mislijac koji je prezentirao ideje snaženja časti i ponosa muslimana i snaženja ugroženim svijetom, on je faktor koji je doveo do povratka mnogih nacija svijeta svojim vjerskim ubjeđenjima, poklanjajući im samopouzdanje, vjerovanje u vlastiti uspjeh i nezavisnost. Kada je govorio o odbrani ljudskih prava, uvijek je mislio na odbranu prava svih stanovnika planete, bez obzira na njihovu vjeru, naciju, rasu i ubjeđenja. Njegovi pozivi za odbranu ljudskih vrijednosti i borbu protiv nasilja i nepravde učinili su ga voljenim i van granica Islamske Republike Iran. Rahmetli imam Homeini, obraćajući se ugroženim nacijama, je govorio: istinu ostvarite ratom i borbom i ne plašite se aktivnosti svjetskih velesila. Među vrlinama imama Homeinija, rahmetullahi alejhi, lider islamske revolucije Ayatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je naveo sljedeće. Vrline koje su krasile imama Homeinija su bile toliko raznovrsne da kada bi od svake pojedinačno željeli sagraditi čovjeka, bili bi izglađeni velikani. Imam je bio veoma mudra i inteligentna osoba sa čeličnom voljom i nikakve prepreke ga nisu mogle zaustaviti. Povrh svega on je bio nježan i blag. Osvajanje srca islamskog umeta u cijelom svijetu, pored prisustva razlika u ubjeđenjima i putevima, pokazivao je njegovu veličinu. Govorio je zarad Boga, kretao se zarad njegovog zadovoljstva, druge je podržavao nadajući se njegovoj podršci i zarad njega je bio spreman da ostane sam i da i dalje nastavi sa kretanjem. Njegova iskrenost je bila njegova glavna vrlina koja je osvajala srce i njegov put je moguće slijediti jedino iskrenošću.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Danas, ovu subotu, želimo razgovarati na više tema. Govorit ćemo o pisanoj formi jednog razmišljanja. Govorit ćemo o kriminalu, ali ne onom kriminalu kojeg se može vidjeti danas po sudovima. Govorit ćemo o književnim djelima i o nekim drugim stvarima. A tome će nam pomoći naš današnji gost. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami svima vama, dragi gledatelji. Drago mi je što ste danas sa nama u emisiji VIP, što ćemo se evo ovih narednih 25 minuta družiti sa gostom s kojim ste se već mogli bar slikom upoznati. Sa nama je danas magistar Irfan Gazdić. Gospodine Gazdiću, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ćete se družiti sa našim gledateljima.
Alaikum selam, naravno. Hvala vam na pozivu, čast je biti vašim gostom. A evo, naravno, dobar dan. Kakav će drugo biti nego dobar, jel?
Odlično, odlično. S lijepom atmosferom i s još ljepšim i boljim duhom krećemo naše današnje druženje. Gospodine Gaziću, mi uvijek na početku emisije krećemo zapravo s temom koja se tiče našeg gosta. Govorimo o njegovoj biografiji, kako je zapravo sve kretala od njegovo odrastanje. Tako ćemo i sa vama krenuti. Kako je proteklo vaše djetinjstvo? Znamo da ste rođeni 83. u Sarajevu, ipak bilo je tih nekih 8-9 godina prije ratnih koje možemo reći bilo jedno lijepo djetinjstvo. Kako je proteklo to, kako je proteklo odrastanje i obrazovanje? Kako je sve to utjecalo na to da vi danas budete osobom kakva jeste, da vas ta dešavanja isklešu u današnjeg Irfana?
Naravno, tih nekih 7-8 godina prije rata, ja bih rekao da manje više iz perspektive djetinjstva to je zanimarivo. To je jedan period kojeg se, jeli, svi mi uglavnom ne sjećamo, možda od neke 5-6 godine pa nadalje. Ono što determinira moje djetinjstvo definitivno jeste period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i opsadu grada Sarajeva, koja je, jeli, će biti evidentirana kao najduža opsada modernog grada, jednog modernog grada u modernoj historiji ratovanja, 1425 dana, i u takvom jednom ambijentu u stvari počinje moje djetinjstvo, gdje mi kao jedna skupina dječaka od 90 godina u tom trenutku smo formirali jedan kutak slobode, nazovimo ga tako, dakle jedan hor duhovne islamske muzike, gdje smo u mesdžidu, improvizovanom prostoru koji je, dakle, tada bio mesdžid, smo oformili, dakle, taj hor, i tu smo našli to neko utočište, taj neki bijeg od stvarnosti, bijeg od realnosti, i tako smo se pokušali na jedan način izraziti kao djeca, ali eto da kažemo, uslovno rečeno, pokušati se izraziti kao nekakvi umjetnici, mali umjetnici u tom trenutku. Bila je tada ekspanzija u Sarajevu tih horova, tako da smo mi bili jedan od tih. To je naravno polučilo niz drugih događaja koji se tiču mene lično kao pojedinca, jel, ali vjerujem svi u nas kao kolektiva, da nemamo, da kažemo, neki problem sa nekakvom, jel, javnim nastupom, scenom, tako da se vremenom to mnogo, mnogo više uozbiljilo, tako da Hora Zeti Hamza danas definitivno jedan od najreprezentativnijih, usudio bi se sigurno da kažem, horova duhovno islamske muzike u Bosni i Hercegovini. Eto, trajimo već 30 godina sa ciljem naravno da to tako i ostane. Ali u svemu tome bitno je kazati da mi svi kao kolektiv smo uspjeli da se izgradimo kao pojedinci. Uz rat i sve to išlo u taj neki ratni poratni period, naravno školovanje, srednja škola, fakultet i tako dalje, da u nekih 5-6 godina ja uopšte nisam ni smatrao da bih možda mogao da se ostvarim kao neko ko se bavi prozom, ko se bavi pisanjem, do trenutka dok nisam upoznao svog dragog prijatelja, doktora Edina Urijana Kukavicu, s kojim sam se znao iz nekih ranijih susreta, međutim nikad nismo pričali na tu neku temu. Ali čovjek njegovog kalibra je to na neki način primijetio da bih ja možda mogao da se pokušam ostvariti kao prozaist. Animirao je mene da pokušam da nešto napišem. Tako se desilo. Hvala njemu na tome. Dakle, ovo što ja uopšte se bavim ovim je definitivno njegova najveća pod navodnicima krivica. Tako da, evo, u ovom trenutku mi razgovaramo, vi razgovarate sa Irfanom Gazdićem kao prozaistom, kao piscem.
Hvala na ovim uvodnim riječima. Ja bih zaista volio da okrivljujemo mnogo takvih osoba kao što je gospodin Kukavica i da druge ljude usmjerava kao što i radi ka tim lijepim stvarima. A kako može biti ljepše od pisanja lijepih stvari koje pozivaju na dobro i ukazuju na neke ružne stvari. Prije nego što nešto više kažemo o vašem romanu, o vašem pisanju, da se dotaknemo današnjeg vašeg zanimanja. Ukazali ste na ratne godine i vjerovatno je to i razlog zašto ste u javnoj ustanovi Fond memorijala kantona Sarajevo. Šta možete reći o tom organu? Koje su njegove primarne i sekundarne aktivnosti?
Pa, javna ustanova Fond memorijala kantona Sarajevo definitivno, iako u svom naslovu ima tu odrednicu kantona Sarajevo, to je jedinstven pravni subjekat u državi Bosne i Hercegovine koji se bavi upravo čije dijapazon djelovanja u stvari determinira agresijom na Republiku Bosnu i Hercegovinu, sve ono što ona podrazumijeva. Tako da niz je mezarija, grobalja, šehida, poginulih boraca širom Bosne i Hercegovine koje je Fond memorijala postavio u svojoj matičnoj djelatnosti kao postavljanje nišana nadgrobnih spomenika za šehide, poginule borce, s tim što se Fond memorijala razvio u jednu relevantnu instituciju koja se dakle ostvaruje na poljima kulture. Dakle, mi upravljamo spomeničkim kompleksom Tunel DB, recimo, kao je možda jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u regiji, zatim kompleksom Ratne džamije na Igmanu, također jednim spomenikom kulture koji definitivno je presedan civilizacijskih razmjera, kada je jedna vojska u stvari u jeku rata, u jeku ubijanja, u jeku rušenja, u stvari imala poriv u sebi da 1993. godine na planini Igman napravi objekat u kojem će se posvetiti onom jednom moralnom činu, a to je ono najučenije što može čovjek da uradi, da se posveti robovanju uzvišenom gospodaru. Tako da Fond memorijala jeste, kao što rekao, institucija koja se bavi i postavlja nišana, ali definitivno smo na tragu smo da se ostvarimo kao relevantna institucija za njegovanje kulture sjećanja na svim nivoima. Niz je tu okruglih stolova, kulturnih događaja, koje publikacija, naučnih skupova koje je Fond memorijala učestvovao ili je bio jedan od učesnika takvih stvari. Tako da definitivno kažem, za mene sigurno jedan od možda najbitnijih organa države Bosne i Hercegovine koji egzistiraju upravo na tom diskursu. Zašto kažem da je to bitno? Iz razloga što, nažalost, još uvijek u našim školskim klupama mi nemamo onaj period koji se desio od 1992. do 1995. Dakle, agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu se ne tretira ili se barem ne tretira onako kako bi to trebalo. Tako da je Fond memorijala, ona, da kažemo, alternativni vid i edukacije i obrazovanja, tako da smo čak i u nekim koracima da se nadam su što skorije vrijeme, ne mogu ništa da obećam, zbog toga pokušavam da budem precizan sa riječima, ali definitivno u planu, definitivno je čak i sistematizacijom predviđeno je da Fond memorijala osnuje jedan edukativni centar koji će upravo biti, da kažemo, poligon za ovakve projekte. Ja sam u Fondu memorijala zaposlen na mjestu stručnog saradnika za marketing, tako da mogu kazati da s te strane, naravno, činim ono, odgovaram zadacima koje se daju i pokušavam, naravno, da u svom domenu naprijedim sve ono o čemu fond radi, o čemu mi pričamo.
Gospodine Gazić, evo vi ste otprilike ukazali na pitanje važnosti postojanja takvih javnih ustanova, ta institucija sjećanja, borba protiv zaborava. Ukazali ste i na tunel spasa i znamo da je za fond to jedna velika i odgovornost, ali i obaveza. Kako se bi to trebalo zapravo u današnjem, ali i u budućem vremenu da se prezentira svim dobrim ljudima širom svijeta, da se upoznaju sa sudbinom koja je pogodila Sarajevo od 90, pa možemo reći i prve, ne samo od 92. Mnogo toga se dešavalo i u periodu prije rata. Šta predstavlja ovaj tunel za građane Sarajeva, uopšte Bosne i Hercegovine? Šta nam on govori, šta nam on poručuje?
A to je jako kompleksno pitanje, jako široko. Potrudit ću se da budem koncizan pa da odgovorim što je kraće moguće. Dakle, konkretno za građane Sarajeva on je predstavljao ono što recimo pupčana vrpca predstavlja fetus u utrobi majke. To je predstavljalo, to je predstavljalo tunel spasa za građanima Sarajeva za vrijeme opsade. A u kontekstu Bosne i Hercegovine možemo kazati da se tu onda radi o jednom od možda najbitnijih objekata za opstojnost države Bosne i Hercegovine iz razloga što je Sarajevo glavni grad države i u tom jednom političkom smislu koliko bi grad Sarajevo pao, definitivno bi opstojnost države Bosne i Hercegovine bilo dovedena u pitanje. Dakle, grad Sarajevo je pomogao, tunel spasa je pomogao Sarajevu da opstane kao glavnom gradu. Analogno tome automatski je dakle bio jedan od glavnih uzročnika ili faktora koji su dakle osigurali opstojnost države Bosne i Hercegovine za vrijeme agresije. Niz je, kažem, aspekata sa kojim možemo sagledavati tunel njegovu važnost. Ne smijemo tu zaboraviti, recimo, činjenicu primjera radi da je švedska ambasada uspostavljena u Sarajevu upravo posredstvom tunela. Naime, cijeli establishment ambasade, uključujući ambasadu, lično, negdje, čini mi se da je to bio neki oktobar 1993. godine, je prošao kroz tunel i uspostavila se dakle ambasada jedne civilizacijske tekovine, jedne kraljevine Švedske, jedne države koja je na visokom civilizacijskom nivou, da uspostavi svoju ambasadu u Sarajevu na jedan takav način. Dakle, cilj upravo švedske administracije tada je bio da na taj način uđe u Sarajevo kako bi se međunarodnoj zajednici i svjetskoj javnosti pokazalo: pogledajte na kakve načine mi uspostavljamo diplomatsku komunikaciju sa jednim međunarodno pravnim subjektom. To je dakle jedan vid borbe koji definitivno mi kao Bosanci i Hercegovci nikada ne smijemo dakle zaboraviti. Taj jedan gest naše velike prijateljske kraljevine Švedske. I kažem, niz je drugih aspekata sa kojim možemo sagledavati tunel, jer znate, historija kao nauka diktira da ukoliko hoćete jedan objektivan i objektivistički pristup prema nekom objektu, mjestu ili događaju, ili osobi na kraju krajeva, potrebno je da prođe jedna vremenska distanca od 50 godina. Ali i sa ovih 30-tak mi možemo reći sigurno da se radi o jednom od najbitnijih objekata za opstojnost naše domovine.
Gospodine Gaziću, da nešto sada kažemo i o vašem romanu, vašem dijelu. Prepoznat je kao moralističko-kriminalističko pisano dijelo. Kako je zapravo došlo do ideje za pisanje ili kucanje riječi koje pozivaju čovjeka na razmišljanje?
Pa, moj dragi prijatelj Boris Lalić je napisao pogovor i on je otprilike svrstao moj roman Prvijenac arhaičnog naslova Anamon, dakle, kao jedna moralističko-kriminalistička priča. Ja ću se definitivno složiti s tim što bih rekao da on definitivno ima mnogo, mnogo, mnogo više dimenzija. To je također jedna ljubavna priča koju prožima ljubav u više dimenzionalno, dakle, prema domovini, prema djevojci, prema lijepom ponašanju, prema starim ljudima. Dakle, pokušao sam animirati one neke alate za realizaciju čovjeka, mladog čovjeka, kako postao jedno svjesno i odgovorno zrelo biće. Naime, to se kolokvijalno kod nas naziva lijepo ponašanje, ali definitivno ne postoji ni ljepši način da se to objasni. Kao što sam već rekao, iz nekog sebi znanog razloga, doktor Edin Urijan Kukavica je primijetio na meni da bi mogao da se pokušam ostvariti kao prozaist. I ja sam, dakle, kada sam počeo sa pisanjem, uvijek mi je bilo uvijek mi je bila jedna sociološka anomalija koja je prisutna u našem društvu, vjerujem širom svijeta, o kojoj se definitivno ne govori mnogo koliko bi trebalo. Također kao društvo nikada nismo odgovorili adekvatno na takve stvari. Kada recimo pričamo na primjer o narkomaniji, postoje određene institucije, sisteme na određene načine to pokušao ili pokušava da suzbije. Međutim, kada je u pitanju ta anomalija o kojoj sam ja pisao, a radi se o kocki, društvo, pored nekih, nazovimo, inicijativa i tako dalje, nikada nije adekvatno odgovorila, sistemski riješi taj problem. Nažalost, mnogo se o tom problemu šuti, a ono što sam ja pokušao jeste da jednu životnu priču koju sam bio svjedok, naravno, malo promijenim, oblikujem, da joj dodam jedan umjetnički dodir, da izmijenim njenu autentičnost, ali da u svakom slučaju ona ne ostane, da ona ostane nepromjenjiva i da funkcioniše. I da ispričam jednu priču šta zapravo ta jedan sociološki otrov nosi sa sobom, koliko u stvari ta anomalija pogubna ne samo za onoga ko je konzument kocki, dakle onaj ko direktno koristi, već koliko se to tiče porodice i šire društvene zajednice. Koliko sam u tome uspio ne znam, ali često volim da kažem, moj cilj je bio postaviti saobraćajni znak odrone na putu, sad koliko će ga ko primijetiti, nažalost nije do mene, a možda nisam ni ja najbolje dorastao u zadatku da ga adekvatno postavim.
Pa da, svakako u pitanju je tu i jedan sistem obrazovanja, podizanja mladih koji su evo danas možda djeca, ali koji će za desetak ili 15 godina možda doći u to iskušenje da uđu u taj krug, začarani krug koji toliko hvata poput narkomanije, kao što ste i rekli, možda čak i gore, jer narkomanija u najgorem slučaju osobu iznutra uništava, a kocka može da uništi u potpunosti čitavu i porodicu. Zašto vi mislite da bi trebalo neko ko nije pročitao vaš roman, vaše djelo, zašto bi, pa eto da tako kažemo, da li savjetujete da pročita vaš roman?
Znate kako, neugodno je iz jednog tog subjektivnog odnosa govoriti na tu temu, ali definitivno smatram, pokušat ću da koristim riječi ljudi koji su pročitali roman, dakle neko ko je barem jednim dijelom neutralniji od mene. Reći ću samo da postoji 5-6 ljudi koji su mi dali takav komplement da su kazali da je roman pročitan u jednom danu. Također bilo je oni koji su kazali da svi mi u svom okruženju imamo barem jednu priču sličnu koju smo svjedočili. Dakle, radi se o nečemu što je živo, što je opipljivo, radi se o materiji koja je definitivno prisutna u našem društvu, kao što sam već rekao, i zbog toga smatram da bi bilo dobro da se to djelo pročita, pogotovo akcentiram da je to bitno za mlade ljude. Nemoguće je naravno svemu tome ostati isključivo objektivan. Kažem, opet ja kao autor sam unio mnogo, mnogo sebe u djelo, kao i svaki autor u svako svoje djelo. Ali opet kažem, pokušao sam maksimalno biti objektivan, pokušao sam maksimalno staviti u fokus dakle, one sociološke pojave koje idu uz kocku. Dakle, od onih stvari kada ljudi počinju da osuđuju pojedinca, pa od onih kada im se pruža ruka spasa. Dakle, jedna od glavnih poruka koju sam ja htio romanom kazati jeste da niko od nas, malo prije ste to lijepo rekli, niko od nas, pogotovo mlađi naraštaj koji dolaze, nije imun na zastranjenje. Svi smo mi ljudi koji na jedan na drugi način su odigrali pogrešnu životnu kartu. Ne mora to biti isključivo kocka, pa smo se poslije kajali. I tada jako dobro zapamtimo ko je bio tu kada nam je bilo teško, kada smo na toj karti naučili ga. To je ključ. Dakle, i ako pogriješimo, da shvatimo da smo pogriješili, da ne idemo kontinuirano, dakle, iz rupe u rupu, već da shvatimo, da uzmemo pouku i da pokušamo nastaviti dalje. Dakle, u tim situacijama, kažem opet romanom, sam htio podcrtati da svaki čovjek ponaosob nije imun na zastranjenje i da je u svakom trenutku svakom čovjeku potrebno pružiti ruku. Bez obzira koliko neko izgledao jak, koliko neko izgledao kao neko ko vlada situacijom, definitivno uvijek će jedna lijepa riječ, jedna ruka pružena kao podrška svakom je dobro doći. Također, kao što već malo prije rekao, roman upravo tretira kroz tu jednu prizmu tretira i ljubav. Naime, ta priča koja se dešava između dva prijatelja gdje je jedan zastranio, jeli, je upravo jedna ljubavna priča. Šta znači zapravo prijatelj? Šta znači onaj prijatelj koji neće ostaviti svog drugog prijatelja na cjedilu bez obzira na određene okolnosti koje su se desile? Tako da, kažem opet, s ponosom mogu reći da sam možda iznio jednu ljubavnu priču, ali ne na onaj način kako smo mi navikli gledati ljubavne priče, već na jedan onako način koji bi možda mogao funkcionisati ako Bog da u budućim naraštajima. Kažem opet, nebitno o kojoj poruku se radilo, nemojmo osuđivati, pokušajmo biti ljudi koji će pomoći.
Gospodine Gaziću, mnogo vam hvala što ste bili naš današnji gost. Vrijeme druženja, evo, stiglo kraju. Nadam se nekom novom prilikom da ćemo imati vremena da se više družimo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.